Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүгенге тапшыруыбызны без ябалактан чыккан былбыл кош дип исемләдек. Кайгыш районының Ябалак авылында дөньяга килгән бөек бер шәхес, татар халкының данлыклы улы Латиф Хәмидигә багышлана. Сез инде беләсездер. Латиф Хәмиди – композитор, педагог, дирижер, казак профессиональ музыкасына нигез салучыларның берсе. Казахстанның Кляш Байсаитова исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Тапшыруыбызны аның Муса Җәлил шигырен иҗат иткән «Күңелле яшьләр» дигән җыры белән башлап җибәрик. Хатын-кызлар вокаль ансамбле башкара. Фортепианода Екатерина Соколова.
Берле буе таллыкларына күмелеп, тын гына яшәп яткан Ябалак авылы 2006 елның җәй башында бөтен республикага шаулаган вакыйгалар үзәгенә әверелеп ала. Авыл урамнары, видеокамералар, магнитофон күтәргән журналистлар, операторлар белән тула. Болар Казахстан Республикасы телевидениесенең иҗат төркеме. Максатлары дөнья күләм танылган композитор Латиф Хәмидинең 100 еллыгы алдыннан аның туган нигезен, кендек каны тамган туфрагын, ул уйнап үскән Бәрле буе чирәмлекләрен, ул ирен чылаткан чишмәләренә төшереп алып, Казахстан тамашачысына күрсәтү. Чөнки бу шәхеснең эзе калган һәрбер урын алар өчен изге санала. Кем соң ул Латиф Хәмиди? Һәм аның казак җиреннән меңнәрчә чакрымда урнашкан Ябалак авылына нинди багланышы бар? Композиторның биографиясен белмәгән кешедә менә шундый сорау туарга мөмкин. Бәрәкәтле кайбыш туфрагында туып үсеп, гомерләрен, иҗади, иҗтимагый һәм фәнни эшчәнлекләрен казак җире белән бәйләгән ике зур шәхесебез бар безнең. Беренчесе кеше Кайбышта дөньяга килгән күренекле мәгърифәтче, дин һәм җәмәгатьчелеклесе Мотыгулла Тохматуллин. Ул Җаек, Уральский шәһәрендә, Казандагы Мөхәммәдия, Уфадагы Галия, Оренбургтагы Хөсәйния белән бер дәрәҗәдә торучы Мотыгыя мәдрәсәсен оештырып, Аны 19-нче гасыр ахыры 20-нче гасыр башында югары белем бирүче милли мәгариф үзәгенә әверелдерә. Казан ягында ятимлектән иза чиккән Габдулла исемле баланы үз канаты астына алып, халкыбызга Габдулла Тукай дигән дахи шагыйр тәрбияләп бирә. Ә икенче бөек якташыбыз Латиф Хәмиди тугандаш казак халкының профессиональ музыкасына нигез сала. Үзенең кабатланмас әсәрләре белән дөнья музыка сәнгатен байыта. Булачак композитор Бигали, ягъни Ябалак авылында 1906 елның 17 июлендә Габделхай Шәрәфетдин улы һәм Биби Җәмилә Сәгъдетдин кызы Хәмитовлар гаиләсендә дөньяга килә. Латифның әтисе тамырлары белән Җанайдар, Җан Җегет мырзаларга барып тоташа. Егерменче гасыр башында Бәрле төбәгендәге авыллардан күп кенә кешеләр бәхет эзләп чит җирләргә чыгып китә. Алар арасында Латифның әтисе Габделхай да була. Аны юллар Россия империясының төрле шәһәрләренә алып бара. Ул Донбасста шахтер, Кавказ Чечня нефтьчеләре арасында тимерче булып эшли. 1913 елда Урта Азиядәге Кәттә Курган шәһәрендә төпләнә. Каягына бармасын, ул гаиләсен дә үзе белә ала. Шул рәвешчә кайнышы Кәлимулла, улы Латифулла, әнисе Миңнеҗамал аның белән бергә зимагурлык сукмаклары буйлап атлыйлар. Латиф яшьтән үк укуга хирис була. Кичкенәдән агасы Кәлимулладан укырга язарга өйрәнә. Һәм шуңа күрә дә инде аны 1913 елда Кәттә Кургандагы мәктәпнең 2-нче классына укырга алалар. Бәхтенә, әлеге мәктәптә бик тә сәләтле музыка укытучысы эшли. Малай аның дәресләренә, ул оештырган үзешчән түгәрәкләргә йөреп, мандолина, соңрак фортепиано, скрипка уйнарга өйрәнә. Иптәшләре белән бергә Тәфтиләү, Кара урман, Зилейлүкне җырлый. Мәктәпне 1920 елда Латиф Ташкент татар мәгарифе институтына укырга керә. Ул чорда бу уку йортында әдәби кичәләр үткәрү гадәткә кергән була. Латиф шундый кичәләргә кунак булып килгән Зариф Бәшири, Хади Такташ, Гыйбат Алпаров, Кәрим Тинчурин, Фатима Ильская, Мәрьям Сульва, Газиз Әлмөхәмәтов, Солтан Габәшиләр белән очрашу-танышу бәхтенә ирешә. Нәкъ менә шушы кешеләр аның талантын күреп алалар, Латифны Казанга чакыралар. Чыннан да, булачак композитор 1924 елда Татарстан башкаласына килеп, музыка училищесының виолончель классына укырга керә. Биредә ул мәшһүр Заһидулла Яруллин һәм Муса Җәлил белән дуслашып китә. Шагыйрьнең берничә шигырын көйгә сала, уен кораллары өчен әсәрләр иҗат итә. Композиторның нәкъ шул елларда Муса Җәлил шигыренә иҗат ителгән «Уңыш бәйрәмендә» дигән җырын тыңлыйк. Әлфия Галимова язмасы.
Yeah.
Татарстан дулқынында тапшыруын дәвам иттерәбез. Латиф Казанда бер ел оқығаннан соң Ташкентқа қайтып, Мәғариф институтын тәмамлағаш, 1927 елда Мәскәү музыка техникумына оқырға кірә. Композиторлық факультетында профессор Яворскийдан білім ала. Ол елларда шулай ук Мәскәүде яшаучы Муса Жәлел белән берлектә балалар һәм хор өчен күп кенә җырлар иҗат итә. Мәскәү татар эшче театр спектакльләренең музыкаль бизәлешен эшли. Композиторның Муса Жәлел шигырына иҗат ителгән тагын бер җырын тыңлыйк. Син дулкыннар тавышын тыңладыңмы? Зөләйха Хисмәтуллина язмасы.
Елда Қазақ дәүләт драма театры җитәкчеләре Латиф Хәмидине үзләренә эшкә чакыра. Театрда эшләү белән беррәттән Латиф Хәмиди Қазақстан татарларының 50 җыры дип исемләнгән беренче җыентыгын бастырып чыгара. Қазақстан радиосының хорын оештыруда катнаша. Бу елларда ул күренекле қазақ җырчылары Күләш Байсәитова, Қырманбек Жандарбәков, Әмрә Қачубаевалар белән аралаша. Алар белән бергә шәһәр авылларга, хәрби часларга гастрольгә чыга, казак халкының тормыш көн күреше, гореф-гадәтләре белән якыннан таныша, шулай итеп аның тормыш тәҗрибәсе арта. 1936 елда яш композитор Мәскәү консерваториясе каршында оештырылган татар опера сәнгате студиясенә укырга китә. Профессор Генрих Литвинскийдан белем ала. 1938 елда симфоник оркестр өчен язылган татар сюитасы диплом эше буларак кабул ителә. Шул ук елны Мохтар Авызов тәкъдиме белән Казак халык уен кораллары оркестры җитәкчесе итеп Алматыга эшкә чакырылды. Ул чорда әле Казакстан җирендә белемле музыкантлар бармак белән генә санарлык була. Латифка үз эшен оркестрда уйнаучыларына элементар нота гыйлеменә өйрәтүдән башларга туры килә. Яш белгеч татар, уйгыр һәм казак иҗат әһелләре белән тыгыз бәйләнештә эшли. 1939 елда Казахстан композиторлар союзын оештыруда Латиф Хамиди башлап йөрүчеләр арасында була. Ул анда кишеләр секциясен җитәкли. 1940 елда Казак дәүләт капелласы дирижеры итеп билгеләнә. Шул ук елда Сабит Мукановның «Ике бәйрәм» дигән радиоспектакль өчен Казак вальсын иҗат итә. Дөнья күләм танылачак, иң затлы сәхнәләрдә яңгыраячак әсәр әнә шулай туа. башкаруында данлыклы казак вальсы яңгырады. Шушы үлемсез әсәрне иҗат иткән милләттәшебез Латиф Хәмидинең иҗат һәм гомер юлы буйлап ары китик. 1942 елда Латиф Хәмиди Алматы музыка училищесендә укыта башлый. Бөек Ватан сугышы елларында аның тарафыннан күп кенә патриотик рухтагы җырлар иҗат ителә. 1943 елда башка хезмәтләре белән бер рәттән радио комитетының милли хорын җитәкли. Шул ук елда Казахстан СССРның атказанган артисты дигән дәрәҗәле исемгә лаек була. 1944 елда Алматы дәүләт консерваториясының халык уен кораллары кафедрасы мөдире булып эшли башлый. Жубанов белән берлектә бөек мәгърифәтченең 100 еллыгы уңаеннан монументаль Абай операсын иҗат итә. 1945 елда Абай җырлары фильмының бизәлеше өчен музыка яза. Түлебаев һәм Брусиловский белән берлектә Казахстанның дәүләт гимнын яза. Хезмәт Кызыл байрагы ордены белән бүләкләнә, Казахстан СССРның атказанган сәнгать шәклесе исеменә лаек була. Дөнья күләм танылу алачак Былбыл җырында ул илгә җиңү килгән 1945 елда иҗат итә. Төрки халыклары бәгыреннән чыккан бу җырны без бер кадәр соңрак тыңларбыз. Латиф Хәмидинең тормыш юлы белән танышуыбызны дәвам иттерик. 1947 елда ул Жубанов белән берлектә Мохтар Әуезов либреттосына нигезләнеп, Бөек Ватан сугышы героена багышланган Түләгән Тохтаров операсын иҗат итә. 1950 елда Қазақ халқының бүйік ақыны турында Жамбул операсын яза. 1980 елларда ол бу асарын яңа редакцияда шілей. 1966 елда Қазақстанның халық артисты есімін алайық бұлы. Ұзақ вақытлар давамында Алматы консерваториясының халық уен құралары кафедрасы доценті, көп тапқырлар Қазақстан композиторлар бірлік идарасы ағзасы болып тұра. Бірнеше тапқыр Алматы шәһәр советіна депутат етіп сайлана. Латиф Хәмиди монументаль жанрдағы әсәрлерден тыш 250-ләп жыр язған композитор. Ғымыры бойы туғандаш қазақ халқына хызмәт итсә дә, ана сүте белән калбенә кергән туган моңнарыннан ул бер кашан да аерылмый. Халкыбызның каз канаты, галия бану, су үсте, ком бураны кебек күп кенә җырлары әле бүген дә аның эшкәртүендә яңгырый. Казак кардәшләребезнең сәнгате үсешенә зур өлеш керткән легендар шәхес, кабатланмас моң иясе Латиф Хәмиди 1983 елның
29 ноябрендә вафат була. Мөселман зиратына җирләнә.
Бу урында әйдәгез. Латиф Хәмидине якыннан белгән, аның белән аралашып, дуслашып яшәгән галимебез Марсел Әхмәтҗанов белән әңгәмә тыңлыйк. Аның белән журналист Нәсим Акмал очрашты.
Марсел ага, сез инде Латиф Хәмидине белән үзе белән очрашкан кеше, аның белән дус булып йөргән кеше. Шулай булгач, менә Латиф Хәмидинең тууына 110 ел тулган көнне безнең нәкъ менә сезгә мөрәҗәгать итүебез бик тә табигыйдер дип уйлыйм мин. Кеше бит инде ул кешене иң әүәлдә кеше буларак кабул итә. Әлбәттә, зур бик композитор имен. Аның инде бу дөньяга яңгыраган әсәрләре казак халкының, татар халкының гына түгел, башка халыкларның да күңеленә үтеп кергән ине. Ләкин менә очрашканда сөйләшкән чагында менә без сезнең белән сөйләшеп утырган кебек кешенең теге шәхси сыйфатларына игътибар итәсең, ул калкы булып күренә. Менә Латиф аганың нинди сыйфатлары җәлеп итте Марсел абый?
Мин 1980 елларны Алматыга барып, безнең Казанда яклау советлары юк иде. Кандидатлык диссертациясе яклау өчен Алматыга барып, андагы советта кайберләремне калдырып, имтиханда биреп жүргәндә, шул вакытта инде мин Латиф агайны Тәүфик айди әйтүе буенча беләдер идем. Шуннан соң аны эзләп табып, аңа кирип, аны белән тараштым. Ул бик күңеле булды, бик мине яхшы кабул итте. Әле анда беренче барганнан хатыны исән иде. Ул хатын аның ватан сугышында медик булып катнашкан, но ләкин авырыйдыр инде. Шуннан соң алар мине бик яхшы кабул итеп, мин аларда шул беренче утырганым шул 81-нче бул ел булды микән төгәл. Менә шул елда, шул вакытта булып бик канагат булып киткән идем. Шуннан соң әле мин анда бер генә булмадым инде Алматыда. Икенче барганда Латиф агайларына кирип, инде икенче барганнарның ул хатыны үлгән иде. Аңа хатын итеп бер кыргыз кызы куйганнар ие. Ул аны бик ярата ие, кыргыз кызы. Моны тәрбиялидер ие, ашараларда пишерәдер ие. Аны белән бик канагат ие. Ул кыргыз кызын Кыргызстанда әниләре, әтиләре авырып киткәчне аны чакырып алганнар да, бу тагы ялгыз калды. Шуннан моңа куйганнар ие бер казак кызы. Бу казак кызы моңа нәрсә дип кенә әйтергә ине. Формально гына жерде инде, аңа жылы карашы да бик җитмәде ахыр инде. Латиф агай бик нечкә күңелле кеше бит, бик кешеләр нәрсә икәнен тоя торган кеше. Аны ул түге шушы өстән генә ялтырап, эчтән калтырап йөргәнен тоеп тора инде, шуңа күрә ул аны белән бәхетле булмады инде, дөрес әйткәндә. Минем килгәнгә, мин әле нәрсә дипмәдем дә инде аңа. Җырлап та күрсәтәдер ием инде шунда. Яшьләр кием бездә җырлый тора бердә, популяр җыр бар бит инде аны. Шул җырны җырлап күрсәтәдер ием, ул бик канәгат, мәмнун булып калар ие. Шунда инде без аны белән әзрәк сөйләшеп, аның узганнары турында сөйләшкәләп аладыр ие. Инде мин әйтәм, Латиф агай, сез ничек монда Алматыга килеп чыктыгыз соң? Күрәсең, ул үзенең нәсел шәҗәрәсен әйтеп бетермәде. Шикләнәдер иде булса кирәк. Аннан соң ул туган авылында теге чамалап әйтмәде. Беләсең, ул бездә бит инде кешеләрне әйтик, мулла нәселеннән булган, фәлән булган дип теге изәлекләү кеше булгач, ул аннан шушы мөгаен Хамидиләр тау ягында да зур атаклы имамнар. Латиф агай шул нәселеннән бер вәкиледер дипкән фикергә килдем. Чөнки ул шушындый хис кешесе, аңлый торган кеше, интеллектуаль кеше, дөресен әйткәндә. Әм ул бик ишкерсез тавышын күтәреп сөйләшми, ул әкрен генә җайлап кына сөйләшә дип инде бик елмаеп кына. Мин кирсәм, мине ул зата чыгалар ул урамга хәтле. Шуннан без аның белән бик әдәтеп киттек. 2001 елларда шул берничә тапкыр мин барганда очрашып йөрдек инде. Аннан бер барганда мин Алматыда кунарга туктарга урынлар Латиф агай. Әнә кал, бездә йоклап чыгарсың шунда ди. Мин әлбәттә минем хатын юк инде, сине тәрбияләп торган ди. Мин әйтәм, ярар, рәхмәт Латиф агай. Аны үзебез карап сөйтәм. Шуннан соң Латиф агай белән без шушы очрашулар бер тапкыр Сара Садыкова исәни әле. Мин әйтәм, мин аны беләм, болай кергәләп йөргәнем юк инде. Шуннан ул Сара Садыковага бер тавык алып җибәрде мине. Тапшыра миннән диде Сара Садыковага. Мин Сара апага
кертеп тавыкты белдер бит инде.
Суйга тавык. Суйга тавык ит инде. Тавык түшкәсе. Сара апага тапшырды. Бул теге Тукай һәйкәле артындагы бинада торадыр инде. Кереп шуннан алар рәхмәт әйтеп анда Мен мына сизге сәлем айтам.
Икесе дә бер як кешеләр бит инде.
Кадагат булып бик дип калды.
Бер як кешеләр дигәннән ул инде Ябалак авылында дөньяга килгән. Аннан соң инде балачагы бер кадәр Бәрле баш авылында үткән.
Латиф агай дөресен әйткәндә куркадыр яхры. Үзен Хәмиди нәселләре белән теге дини дип бәйләп моны зыян килмәсен дип.
Ябалак китабындагы җирәсе бар бит.
Аны Ябалак авылы кешеләре чыгарганнар.
Алла сананы кем түзгән?
Кем түзгән? Менә ул үзе миңа шәҗәрәсе турында бераз гына бер мин әйтәм, Латиф агай, сезне шәҗәрәгезне яз. Шуннан ул менә хәтле бер кагаз. Кагазга язды, бер ярты сәгать утырады. Әнем ни булмый, язмыйм ди. Шикләнә дигәндә, диге изәлекләүләрдән нәрсәдән.
Ул сезгә язып биргән шәҗәрәдә, ул үзенең Бәрле башындагы бабасын язган атасы дип. Аның битендә анасы Бәрле башыннан килен булып төшә Ябалакка.
Ну, бәлкем кардайгандыр, картлык галәмәтедер дип тә карарга мөмкин. Ләкин мин аны бушысым килмәде артык. Мәтәм Латиф ага, яр, мәдәт миңа мәтәм. Сезнең авкулыгыз, автографыгыз белән булгач, мин Латиф Хәмидов шәҗәрәсе дип күрсәтерлек булгач, мәтәм, аны бушымадым. Ул һич кешесе аннан соң теге тормышының монда ни өчен килә ул? Теге казаклар чакырып китерә аны монда, Алматыга. Дегендә бик кадер булмый, Ташкенттан татарлар бик белеп бетермиме инде нәрсә белән инде шундый. Шуннан монда килеп ул теге күтәрелеп китә инде Алматыга.
Марсилага, менә казаклар дигәннән Казакстанда әлбәттә зур композитор бит инде, оештыручы, музыка дөньясын оештыручы, нигез салучы имән. Һәм әле гимн авторы да, авторларның берсе.
Беренче опера язган кеше инде казак.
Зур
Галим инде, әйтергә кирәк. Хәтта галим композитор.
Ә менә халыкның, Казакстан җитәкчеләренең мөнәсәбәтен шигедә аңа карата. Зан бераз сизгәнсездер бит инде.
Мөнәсәбәт дигәндәй, Латиф Хәмидинең торган фатиры үзәктәге, димәк, ул аны булай артык какмаганда, үзәктә бик уңайлы җирдә урнашкан,
Алматада,
матур гына бакча буенда яның, тавышлы, газлы урам урын түгел, димәк, аңа шушы хөрмәт булган инде аңа, дәрлек дәрәҗәдә. Әле аның Үзбәкстанда татарлар да ул анда Ташкентта мәктәп деген нәрсә дип
әйтәләр.
Оқыған. Аңа ихтибар болмаған анда шул вакытта инде ул теге казаклар моны музыка сәләтен күргәч, аларда андай музыка буенча профессионал белгеч булган кешеләр булмаган, шуңа күрә аны үзләренә чакырып, ул башлап оештырып җибәрүче булган аларның.
Әмма Казанда да оқыған бит әле Латиф Хәмиди.
Бер нәрсә әйткән, Латиф ага, мин әйтәм, ни өчен сез Казанга кайтмадыгыз? Безнең музыканың да бит газы бар. Мин ди менә анда кайттым бер тапкыр ди. Без ди мәҗлестә Нәҗип Җиханов белән утырдык ди. Мин башка кәләпүш киеп килгән идем ди. Нәҗип Җихановның ашуы чыкты. Син барыбер татар түгел дип әйтә. Менә Нәҗип аны төп тиеп торучы Казанга кайтармаучы, төп тормыз, шушы Нәҗип Җиханов булган.
Мәхмүт ага, Нигмәҗановта шулай ратып язып чыккан ишу.
Менә мин аны бу авызына үзем ишеттем, Мәхмүт абайның язганларын мин хәтерләмим, ләкин мин авызына ишеткән сүзе минем онытылмый менә хәтеремдә шушы. Мин аны әле әйтәм, истәлек шикелле язмадым, менә син язып каласың инде, ярар аласы.
Марселега, анда аның нәселен дәвам иттерүчеләр бармы Казакстанда?
Аның улы бар, каядыр, ләкин улы шиттәе, хәрби иштәмә шунданың улы. Улы белән бик салкынрак кына хатыны шундый булган ахыр майнаның.
Латиф Хәмиди әлбәттә бик зур кеше бит инде безнең
милләт. Зур.
Фигура
дигән. Зур бик.
Әлбәттә инде безнең галимнәребезгә аның нәселен каян килеп чыккандыгын әлбәттә өйрәнергә кирәк инде моннан соң.
Кирәк. Аның бит авылы мәгълүм име. Хәзер теләгән район җирле тарихчылар да анда Митрике дәфтәрләреннән карап, ул минемчә ул мулла баласы. Мулла затлы кеше баласы була иде.
Шулай инде сүздә юк анда инде.
Әгәр ул затлы булмаса, аннан шундый композитор чыкмас иде. Аны кистереп әйтергә була. Ул аның нәселеннән, канынан килә Латиф Хәмидинең.
Мәхмүт ага Нигмәҗанов яза бит. Бөтен композиторлары булганын, хәтта менә дигән иң беренче Сәйет Сәдәшевләр, башкалар, алар музыка гаиләләрендә интеллигенция гаиләсендә туган. Әбит безнең бу Латиф Хәмиди гомумән Христиан шахтер гаиләсендә туган дип яза ул. Хактанда аның атасы христиан була, шахтер була атасы. Димәк инде аның канында бар бер илктән килгән бер төрле зыялылык, шушындый бер затлылык булган.
Генетик мирас булган.
Марселяга бик зур рәхмәт. Сез инде Латиф Хәмидини безгә нәкше буларак, безнең милләттәшебез буларак үз алдына китереп бастырдыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә.
Шулай булсын, амин, амин. Латиф Хамидиге онтылырга тиешті бұл. Ол біздің мәдениетіміздің айырылғысыз бір үліші, аның анда кетуіне шушыры біздің әдебиетқа қарата ұзарылған тегесіз, әйтек көп мі татар язушыларын қазаннан қуып, ол я өзбек болып, я қазақ болып язылып кеттілер ме, композиторлар болып кеттілер ме, шуларының бітпірші ол. Біздің мұндан интеллектуал қатлауымызды сіз тарттылар қазаннан бітіне. Ол бетінде 30-шы жылларда, 20-30-шы жылларда барған процесс. Татарның өзәге культурасы, өзәге болмасын. Шеке ә Қазан, енді революцияға әттен алған татар мәдәни өзәге болды. Аны бүтін кіші біле, әм андағы юғары оқиырларда институт, мәселен, Мұхаммәдиелерді институт дәрежесіндә кішілер. Олар юғары білім бергендер. Аны бүттен алғышлар кішілер, біздің мәдәниетімізді түзушілер, милли әдебиятымыз, милли мәдәниетіміз барлыққа кетіруіне тіп негізі ұйыштырушылар.
Марсина Абдурахмет, Хатирелеріне соқылып, әмдейші хатирелер білен бөлішіп, ешеге
ясын бізді. Амин, солай болсын, өзіңе ұмышла.
Көрнекілі ғалимі біз Марсил Ахмеджанов білен әңгімі Латиф Хамидинің 110 еллығы ұңайындан болды. Тапшыру бізіне музыка ғалимі. Татарстанның Ғабдулла Туқай есіміндегі дәулет бүләгі лауреаты Махмуд Нигмаджановның Латиф Хамидиге бағышланған мақаласынан бір үзік біле дәвам еттірейік. Ғади крестьян баласы тек тұрғандағына композитор бола алмай. Сәйдәшінің Шихаб Әхмәровлар ғайласында пианинісі болған. Султан Ғабашида интеллигенция нәсілінен, Мансур Мұзафаровта танылған шағира ғайласынан. Рус классик композиторлары да интеллигенция мұхитінен. Крестьян ғайласында туып өсіп, профессионал музыканың ең юғары, қатлаулы басқышларына ирішкен бірден-бір композитор, дирижер, музыкант башқарушы, фольклоршы һәм педагог ғалим Латиф Хамидидір. Әлі сонап кеткен музыка сәнгатінің түрлі тармақларында ол жетті ес қалдырды. Оңышларға һәм шын профессионаллік дәрежесіне ирішті. Шулық вақытта миллилікні сақлы алдығына түгіл, татар қазақ традицияларын дүния профессионал сәнгаты дәрежесіне табиғи органик рәвіште тұрмышқа шырды. Бұл ифрат дәрежеде әһәмиетлі ижады вақиға еді. Хамиди профессионал сәнгатке юл ашты. Ышанышлы үрнәкләргә ирештегенә түгел, ул үзенең иҗат җимешләре аша бөтен дөньяга казакъ татар моңнарын танытты. Мин беренче нәүбәттә Сабит Муканов сүзләренә язган казакъ вальсын, атаклы былбылын, вальс рухында иҗат ителгән шын мәгънәсендә гениаль әсәрен күздә тотам. Әлбәттә, Мәскәүнең иң абруйлы зур опера театрында яңгыраган Абай операсын һәм Казахстан гимнын атарга кирәк. Муса Җәлил композиторның иң якын дусты, фикердәше, иҗатташы булуына да басым ясарга кирәк. 1922 елда ук Җәлил сүзләренә беренче вальс иҗат ителә һәм соңыннан дистәдән артык уртак әсәрләре туа. Хамиди шулай ук Әхмәт Ирекәй, Шәйхи Маннур шигырьләренә музыка иҗат итә. Бик кызганыч. Татар музыкасына керткән өлеше бездә дә бөтенләй диярлек өйрәнелмәгән. Мәскәү студиясендәге 5 өлештән торган симфоник оркестр өчен татар сюитасы игътибарга лаек. Композитор турында 2-3 кичкенә китапны искә алмасак, аның тормышы, иҗаты турында җитди әсәрләр юк. Бу безнең зур кимчелегебез, гафу ителмәслек хатабыз. Композитор иҗатына күз салсак, аның күп кырлылыгына, күләменә, универсаллегенә һәм шын мәгънәдә югары профессионаллыгы белән халыкчанлыгына шаккатасын. Ул беренче һәм классик казак операсының бихисап инструменталь әсәрләр, җырлар, хор өчен язылган күләмле әсәрләр, фәнни-методик хезмәтләр, фольклор буенча тикшенүләр авторы. Киномузыкада да Хамиди пионер. Педагог буларак, ул күренекле дирижерлар, Газиз Дугашев, Фуат Мансуров, композиторлар, төрле коралларда уйнаучылар тәрбиялаган кеше. Үзе профессионал дәрәҗәдә фортепиано, скрипка, мандолина, думбра һәм башка коралларда оста уйнаучы иде. Мондай олы гәүдәсе пәһлеван булмаса да, күп кырлы талант Казанда бик кирәк иде, ләкин булмады. Каян килде соң Латиф Хәмидигә мондай гыйлем, талант дигән сорау каршыга килеп басмый хәле юк. Әлбәттә, шәхси талант, үзлексез белемгә умтылыш, булган дәрәҗә белән канагатьсезләнү, хезмәт, тырышлык, халык моңнарына мәхәббәт һәм тугрылык аңа ана сөте белән кергән. Итагатьлек, хезмәт сөю, тырышлыгы күрәсең үз халкыннан, төбәгеннән, авылыннан һәм әтиенисеннән. Тагын бер сорауга җавап бирергә кирәк. Мондай югары музыка сырларын аңлау, алар белән оста файдалану каян килгән? Ул катлаулы чорда, шартларда яшәсә дә, тулы, күп кырлы белемгә ирешә. Балалар музыка мәктәбе, Мәскәүнең беренче музыка техникумы, Ташкентта татар мәгариф институты, Мәскәү консерваториясендә татар опера студиясе. Менә Латиф Хәмиди узган баскычлар. Аның стазлары 20-40 еллардагы иң атаклы ил, хәтта дөнья дәрәҗәсендә абруйлы профессорлар: Болеслав Яворский, Генрих Литинский. Ул берсеннән берсе олы шәхесләр белән аралаша. Булар Затаевич, Ерзакович, Жубанов, Муканов, Җәлил Ауэзов. Кызганыч, безгә мондый күп кырлы белемле, талантлы шәхес Казанда һәр вакыт җитмәде. Иманым Камил, Латиф Хәмиди Казанда яшәп эшләгән, укыткан булса, милли сәнгатебез һич шиксез югарырак дәрәҗәгә ирешкән булыр иде. Бу җитди проблема мине гомерем буе борчыды. Латиф ага Хәмиди тугандаш халыкларының уртак байлыгы һәм безнең халыкларның дуслык билгесе. Композиторның тормышын, иҗатын җентекләп өйрәнү, мәңгеләштерү безнең изге бурычыбыз, дип тәмамлый үзенең мәкаләсен Мәхмүт Нигъмәтҗанов. Бүгенге тапшыруыбызны Латиф Хәмидинең данлыклы былбыл җыры белән тәмамлыйк. Нигъмәт Баймөхәммәтов шигыре, Госман Ахмәтҗан тәрҗемәсе. Аны Татарстан дәүләт симфоник оркестрына кушылып, Наҗия Тиркулова башкара. Натан Рахлин дирижерлык иткән. Қазақ жерінде милли музыка мәктебін барлыққа кетірген композиторның мирасы қадірләп сақлана. Аның есіміндегі түрлі музыкал фестивальлер, конкурслар өтіп тұра. Дүния көлем абырой қазанған ябалақ егіті. Бізнің де ғұрурлығыбыз боларға тиеш. Алайғына да түгіл, аның есімін мәңгіләштіру. Бізнің де бұрышыбыз. Құрметлі тыңдаушылар, тапшыруыбыз тәмам. Ана журналист Насим Акмал, режиссер Әлфия Ғиләжи һәм диктор Талғат Хаматшин әзірләді. Илләр күннәр имин булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.
Туған тілді дұрыс сөйләшік.
Дұрыс сөйләшік.
Хәзерге вакытта иң нык таралған ширне беләсеңме?
Грипп тренды?
Йок шул. Ул авыру Х авазы кебек итеп әйтү.
Әйе, дәваларга кирәк. Шәһәр түгел, шәһәр, хәм түгел, хәм.
Хава түгел, хава. Мөһим түгел, мөһим.
Ниһаят түгел, ниһаят. Һәрбер түгел, һәрбер. Хәйкәл түгел, һәйкәл. Һөҗүм түгел, һөҗүм.
Ух, бу хә авазының һөҗүмендән котылу өчен нык тырышырга туры киләчәк.